najmä teda mileniáni sú tí klienti, ktorí budú pravdepodobne viacej orientovaní alebo viac sa budú pýtať aj na tú otázku toho environmentálneho dopadu tých investícií, pokiaľ budú si vyberať nejaké fondy.
Čo sú zelené fondy, kedy vznikli a prečo? Čo sú hriešne investície? Investuje niekto prioritne na základe uhlíkovej stopy a menej mu záleží na výnosnosti? Počúvate 16. diel klíma podcastu denníka ZME o zelenom investovaní. Dozviete sa, či sú zelené fondy nejako štandardizované? Kde si môže verejnosť overiť etickosť podnikateľa alebo firmy, do ktorej chce investovať? A čo všetko sa ráta do výsledného skóre uhlíkovej stopy nejakého fondu? Povieme si to na príklade výrobcu elektromobilov. Rozprávame sa aj o tom, ako je to so zeleným investovaním na Slovensku, ako sa správa typický slovenský investor, či ako zvolenie Joea Bidena zmenilo výkonnosť zelených investícií v Spojených štátoch. Pozeráme sa aj do budúcnosti, na to, čo budú top investície o 10 rokov, či zelené investície menia svet a či raz zelené investovanie v objeme preskočí to hriešne. Mojím hosťom je Matej Varga, ktorý priamo manažuje investície. Je vedúcim riadenia investícií v prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky. Tento diel so mnou spolu moderoval aj kolega Adam Valček. Moje meno je Katarína Kozinková.
Tento podcast vám prináša VUB banka. Podporujeme každú farbu hlasu, ak rozpráva o zelených témach. Veríme, že si tieto témy zaslúžia čoraz viac priestoru v našej diskusii. Viac o našich aktivitách nájdete na www.zelenabanka.sk.
V podcaste sa rozprávame o investovaní, ale neposkytujeme investičné poradenstvo. Žiadna informácia či opis produktu nepredstavujú ponuku v zmysle príslušných právnych predpisov z oblasti investovania a historické výnosy jednotlivých investičných nástrojov negarantujú budúce výnosy. S investovaním sú spojené riziká. Tento diel bude celý o zelenom investovaní, takže sa vás ako prvé opýtam, ako vlastne správne máme nazývať tie fondy, o ktorých sa budeme baviť. Keď hovorím ekofondy alebo zelené fondy, je to správne pomenovanie?
V princípe oficiálny názov tejto kategórie fondov sú environmentálne fondy alebo environmentálne orientované. A táto súčasť vlastne environmentálne investície patrí do všeobecného celku, ktorý je označovaný ako skrátkou ESG, ESG. Čo znamená, že environmentálne, sociálne zodpovedné a zamerané taktiež na governance, čo znamená na riadenie firmy na základe procesov, ktoré vedú k tomu, aby akcionári mali vlastne čo najväčšiu hodnotu z podnikania tejto firmy.
Kedy sa vôbec začalo takéto delenie na ekofondy a neekofondy a znamená to, že tie, ktoré sú eko, sú akože lepšie a tie druhé sú horšie, keď to tak akože veľmi zjednoduším?
Vôbec by som to nedelil tak, že by to boli nejaké lepšie alebo horšie fondy. Je to skôr ide o investičné zameranie, na akú oblasť sa sústreďujú. A samozrejme to závisí tiež od určitého presvedčenia vlastne toho daného investora, že či si vyberie environmentálne zamerané fondy alebo nie. Ale čo sa týka ako histórie environmentálnych fondov alebo v princípe zaoberania sa environmentálnymi investíciami, tak tie počiatky datujeme niekde do 70. rokov minulého storočia. A v zásade tam vznikali aj celkovo to zameranie na ESG, tú skratku, ktorú som už spomínal.
Ako veľmi je vlastne v tom zohľadnený nejaký etický princíp toho investora a do akej miery je to len ako technické pomenovanie toho, do čoho investujem?
Nevylučoval by som jedno a druhé a celkovo tá skrátka, to ESG, ku ktorej sa vraciam, je v princípe založená na sociálne zodpovednom investovaní a to je v súvislosti aj s etikou.
Je to aj nejak štandardizované, lebo napríklad pri spotrebných produktoch sú rôzne ekologické označenia a vlastne ten spotrebiteľ sa v nich nevyzná, že ten, kto sa označuje ESG, je nejaký štandardizovaný postup, ktorý musí spĺňať, alebo kritéria podnikania?
Tie kritéria podnikania, to by som takto nezarazoval. V princípe vy nemusíte chcieť byť zaradený ako keby do ESG investícií alebo environmentálne orientovaných. Je to skôr o tom, že aké dáta o sebe tieto firmy zverejňujú a prípadne aké sú vyčítateľné z verejne dostupných zdrojov. Toto má na zodpovednosti ratingová agentúra, ktorá sa zaoberá vlastne hodnotením ESG score a taktiež v princípe aj nejakí tvorcovia indexov alebo informačné kanály, ktoré zbierajú vlastne agregujú údaje.
Môže si verejnosť, či už tá, ktorá investuje do takéto ESG fondu alebo aj nezúčastnená, overiť tú etickosť alebo ten environmentálny rozmer toho titulu alebo toho podnikania?
Niektoré agentúry zverejňujú určite aj verejne dostupné vlastne aj ESG score. Ten scoring jednoducho a tú hodnotu z toho, že akú trebárs uhlíkovú stopu zanecháva firma pri svojom podnikaní alebo nie. Ale niektoré dáta sú určite platené a sú určené profesionálom. Ten scoring sa môže vo výsledku odlišovať od agentúry ku agentúre, že nie je to úplne štandardizované tak, že jednak jednej. Ale v každom prípade každému je jasné, že keď firma sa zaoberá napríklad ťažbou fosilných palív, tak nebude spadať do environmentálne orientovaných firiem a mala by byť z toho vylúčená.
Keď dostáva ten fond takýto rating, tak sa to udeľuje na základe toho, čo poskytne on sám, alebo aj nejaká inštitúcia vlastne ide a investiguje priamo v tej firme, že si overuje tie údaje, ktoré ten fond poskytuje.
Ono nejde ani o scoring ako samotného fondu, ako skôr tých spoločností, ktoré sú vybrané do toho podielového fondu, keď sa bavíme o takomto kolektívnom investovaní. Lebo v zásade si ľudia vedia samozrejme nakupovať aj priamo tie firmy, ktoré sú obsiahnuté v podielovom fonde priamo na burze. Ale určite by som sa spoľahol na profesionálov a na dáta, ktoré majú dostupné oni. A čo sa týka ako toho, že či niekto overuje tie dáta alebo nie, tak to je práca práve tých ratingových agentúr. A je to zhruba asi taká istá otázka alebo rovnaká úroveň toho overovania údajov, ako keď sa bavíme o nejakom kreditnom ratingu.
Čiže ja keď som klient, tak sa viem spoľahnúť na to, že keď prídem do banky a ona to má nejak rozdelené, že to v zásade platí.
Áno, určite.
Pýtam sa na to kvôli tomu, že vlastne v tej environmentálnej oblasti je veľmi rozšírený greenwashing, že či sa vieme o tom baviť aj pri týchto typoch fondov.
Toto je taktika, ktorá je používaná skôr v nejakom marketingu priamo o nejakých produktov. Ide v zásade o nejaké možno, že klamlivé tvrdenia o tom, že produkt je ekologický alebo nie, ale lož má krátke nohy. A práca týchto ratingových agentúr alebo zhromažďovateľov údajov, čo sa týka ako environmentálneho skóre, je práve v tom, aby takéto veci vylúčili alebo odhalili. A ja si myslím, že sa im to určite aj darí.
A ešte jedna otázka k tomu, tá sa týka toho teritoria, kde ten fond vlastne pôsobí. Že to posudzovanie má nejaké globálne štandardy? Je to rovnaké všade? Alebo líši sa Európa, Amerika, proste ostatný svet?
Keď si vezmeme takého poskytovateľa týchto skóre alebo hodnotenia ako firiem z hľadiska ESG alebo aj priamo environmentálneho, tak môžeme spomenúť napríklad MSCI firmu, ktorá ako sa zaoberá produkovaním týchto skóre a určite je zameraná globálne. To znamená, že celkové akciové trhy svetové, každú jednu krajinu, ktorá má nejaké akcie na svojej burze, ale či už vo svojej krajine alebo v inej, tak vie vyhodnotiť na základe údajov, ktoré o sebe firma zverejňuje.
To znamená, že ak je nejaký fond označený za zelený, tak bude to rovnako platiť v Malajzii, v Japonsku, v Číne, aj v Rusku, aj v Spojených štátoch, hej?
V zásade áno.
Sú nejaké teritória, kde sú tieto ESG firmy početnejšie ako inde? Naražam napríklad typicky na škandinávske krajiny, ktoré sú zelenšie, či je tam tá početnosť týchto firiem iná ako v zvyšku sveta napríklad?
Možno by som to nehodnotil z hľadiska tej početnosti, lebo toto nie je dobrý údaj ani z hľadiska akciových trhov, že či je tam viac alebo menej akcií obchodovaných. Skôr ide o to, že aké veľké sú tie firmy aj trhovou kapitalizáciou a čo o sebe zverejňujú a či ich možno zaradiť ako keby pod to ESG score. A v zásade, keď sa pýtame o to, že kde sú najpopulárnejšie ESG investície alebo takto eticky a sociálne zamerané investície, tak by sme mohli povedať, že je to práve v Európe, ktorá má viac ako polovicu z celkových aktív pod správou takýchto fondov. Ale vzhľadom na to, že v Amerike vlastne vyhral voľby je prezident Joe Biden, ktorý sa zaviazal aj ku návratu vlastne ku Parížskej dohode a k nejakým výdavkom vlastne aj na klimatické ako opatrenia, tak by sa dalo povedať, že USA má šancu v tejto oblasti Európu dobehnúť a prípadne predbehnúť. Tam keď sa pozrieme aj na to víťazstvo vlastne Joe Bidena minulý rok v prezidentských voľbách, tak treba povedať, že environmentálne orientovaným spoločnosťam sa veľmi dobre darilo a to na základe práve toho víťazstva Joe Bidena, lebo tam došlo vlastne k tomu, že súčasťou jeho programu bolo zaviazanie sa aj ku zníženiu uhlíkovej stopy, elektromobilite, zelenej infraštruktúre a podobným výdavkom. a taktiež obnoviteľným zdrojom energie, najmä tieto energie, treba spomenúť zelené energie. V zásade došlo napríklad k nárastu indexu zelených energií o 140% minulý rok po nejakom jeho víťazstve. A toto treba pripisovať práve v súvislosti s tým jeho volebným programom. Celkovo, keby sme sa mali pozrieť na tú výkonnosť ESG investícií ako celku a len toho Ečka z ESG, to znamená tých environmentálnych investícií, tak práve tie boli najúspešnejšie minulý rok z hľadiska výkonnosti a ťahali celkovo túto oblasť nahor.
To ma práve zaujalo, keď ste spomínali toho Joea Bidena, že ako veľmi je to teda prepojené s politikou, že je to špecifikum Spojených štátov, kde ste hovorili, že čo znamenalo to víťazstvo, ako to potiahlo tie zelené investície, lebo toto asi nie je niečo, čo sa deje v Európe.
Nedával by som to úplne do súvislosti s tým, že je to prepojené s politikou, lebo ako samozrejme jasné, že legislatíva a nejaká podpora a prípadné penále pre firmy, ktoré nerešpektujú nejaké pravidlá alebo produkujú nejakú väčšiu uhlíkovú stopu, čo predstavuje vlastne aj riziko ako týchto firiem v podnikaní, čo dáva do budúcna možno nejaký lepší výhľad pre firmy, ktoré naopak sú v súlade s pravidlami environmentálne orientovaných spoločností. Nedával by som to úplne teda do súvislosti priamo s politikou a politikmi. Na druhej strane tá podpora musí vychádzať aj z politických vlastne rozhodnutí. Ale z hľadiska akože investícií investujú súkromní investori. Takže tie peniaze nesmerujú priamo od vlády, keď sa bavíme o environmentálnych investíciách a fondoch, ale skôr od investorov. To, že sa tam deje nejaký marketing okolo toho a nejaká podpora aj zo strany štátov a jednotlivých krajín, to je skôr druhá vec, to je nejaké všeobecné povedomie možno.
Vy ste spomínali výkonnosť tých fondov pre tých, ktorí nie sú zbehli v tej terminológii. Len vysvetlite, prosím, že čo to znamená, keď hovoríte o výkonnosti tých fondov.
Výkonnosť je v zásade to, koľko ten fond zarobil. Trebárs, ak ste zainvestovali na začiatku roka do toho fondu a vybrali ste si to na konci roka, tak práve sa jedná o ročnú výkonnosť toho fondu v percentuálnom vyjadrení.
Keď sme sa už bavili o tých Spojených štátoch, tak sa opýtam vlastne na tú motiváciu tých investorov, že keď tá výkonnosť, ako ste spomínali, tam vlastne ide hore, tak motivácia investovať je nejaký etický rozmer, alebo ľudia vlastne pri tom rozmýšľaní pozerajú na tie čísla. Aké máte vy skúsenosti vlastne s tými ľuďmi, ktorí rozmýšľajú, že budú takto investovať?
Ja si myslím, že to má určite dve stránky tej mince. Jednak sú to investori, ktorých možno nezaujíma ten etický princíp, ale zaujíma ich výkonnosť a zameriavajú sa skôr ako keby na tú zotrvačnosť nárastu nejakej výkonnosti u aktív, ktoré sledujú. Vo všeobecnosti je možno toto viac zaužívaný princíp a sú potom investori, ktorí sú zameraní z hľadiska toho dopadu tých svojich investícií viacej na to, do čoho dávajú peniaze. To je tá druhá stránka mince a týmto investorom možno nevadí, pokiaľ aj tá investícia zarába menej ako všeobecný trh alebo prípadne tzv. Hriešné akcie, ktoré sú opakom ako keby investovania podľa ESG alebo tých environmentálnych a sociálne zodpovedných investícií.
Ja sa ešte chcem vrátiť k tomu scoringu ESG. Vlastne čo to skore odzrkadľuje a je verejne prístupné? Lebo napadlo mi to v súvislosti s elektromobilitou alebo fotovoltaikou, ktorú ste spomínali, že oni sú tie podniky zelené v tom zmysle, že vyrábajú niečo, čo má spôsobiť zelenšiu ekonomiku, ale vo svojej podstate napríklad elektromobily majú v sebe baterky, ktoré zaťažujú životné prostredie, fotovoltaika má v sebe drahé kovy, ktorých ťaženie zaťažuje životné prostredie. Toto je v tom skore nejak odzrkadlené?
Skôr si myslím, že ide o to, ako treba z uhlíkovú stopu zanechávajú pri výrobe samotného produktu. Toho druhotného efektu, že odkiaľ získavajú trebárs energiu na poháňanie elektromobilov alebo nabíjanie batérií, to je druhá oblasť. Tam by som sa možno že orientoval na ten level alebo tú úroveň priamo toho producenta tých energií, že či tá produkcia je v súlade ako s environmentálnymi otázkami alebo nie. To, že či pochádza vo finále nabitie tej baterky priamo od elektrárne, ktorá beží trebárs na fosilné paliva, toto tam asi nie je.
Ale je tam zahrnuté teda to, že automobilka používa, že akú uhlíkovú stopu zanecháva pri výrobe toho elektromobilu, to znamená, že je tam zahrnuté napríklad aj tie environmentálne náklady na tú batériu napríklad.
Povedzme, že áno. Asi áno.
keď sa takto o tom bavíme, keď Adam otvoril tie elektromobily, tak dá sa tak povedať, že nejaký typický príklad toho zeleného fondu a typický príklad toho hriešného fondu, aby sme sa nebavili tak fiktívne?
Čo sa týka ako tých hriešných akcií, ktoré som spomenul a ktoré sú určite menej populárne a menej také rozšírené aj z hľadiska treba tvorby indexov od tvorcov indexov. Ja poznám jeden index, ktorý je zameraný na tzv. Hriešné akcie a obsahuje prevažne producentov tabaku, alkoholu, gambling ako kasína a poprípade nejakú zábavu pre dospelých. Toto sú akcie, ktoré sú vylúčené vlastne z sociálne orientovaných a environmentálne zameraných akcií. Môžu tam byť aj producenti fosilných palív napríklad medzi tými hriešnymi akciami. A to sú akcie, ktoré sú úplne teda vylúčené ako z toho ESG, z tej ESG oblasti. Potom sú ale tvorcovia skóre, ktorí nejdú že vylúčovať principiálne, ale pridelia jednoducho to skóre. Pokiaľ je nízke, no, tak sa nemusí dostať priamo do indexu, ktorý obsahuje treba zúžený súbor týchto akcií orientovaných takto. V zásade je to asi takýto popis.
Ja tu asi jediná nie som úplne že expert v tejto oblasti, tak teraz sa možno opýtam tak hlúpo, ale teraz si predstavím, že mám nejaký balík peňazí, ktorý chcem investovať a ja teraz prídem za vami do banky a poviem, mám toľkoto peňazí a tu mi dajte zoznam tých fondov a ja si z toho vyberám, ako keď prídem do obchodu a kúpujem si ovocie alebo zeleninu.
Toto by bolo v takomto móde nastavené, pokiaľ by ste vedeli, že čo chcete nakúpiť a nevyžadovali by ste žiadnu radu pri tom investovaní a išli by ste čisto ako keby na taký revers, že vyberáte si investíciu bez ohľadu na to, aký máte rizikovo-výnosový profil ako klient. Lebo poznáme samozrejme konzervatívnych klientov, klientov, ktorí akceptujú nejakú strednú mieru rizika a potom po prípade dynamicky orientovaných investorov. Toto všetko sa vyhodnocuje na základe tiež určitého scoringu. Máme MiFID dotazníky, ktoré vás zaradia ako keby do takej kategórie, pokiaľ ho absolvujete v rozhovore s nejakým poradcom. No a ten výber tej investície by mal byť v súlade s tým, aký ste investor, aby nedošlo k nejakému sklamaniu alebo prípadne chybným rozhodnutiam. Čiže výber fondu na základe povedzme, že etického princípu, že si vyberáte fond zameraný na ESG investície alebo environmentálne orientované investície. Toto je skôr na vás a mal by byť ten fond v súlade s rizikovým profilom, ktorý máte. Pokiaľ sa jedná o podielový fond zameraný na akcie, ktoré sú z oblasti environmentálnych firiem, tak logicky musíte mať taký profil investora, ktorý umožňuje investovať do akciového fondu. Pokiaľ taký profil nemáte, tak buď nie je vhodné, aby ste investovali celý objem investície do takéhoto fondu, alebo v závislosti od toho, že ako veľmi ste konzervatívna, tak potom možno vôbec do akciového fondu. A to bez ohľadu na to, či je environmentálne orientovaný alebo nie.
A sú produkty zelené aj pre konzervatívnych investorov? A čo nimi je teda?
Určite sú. Môže ísť o kombináciu buď aj zelených dlhopisov, nielen akcií, po prípade čisto ako green bond alebo zelené proste dlhopisy, alebo ide o nejaký zmiešaný fond, ktorý má určitý pomer medzi dlhopismi a akciami. No a potom skôr tak dynamicky orientovaný môže byť teda priamo ten akciový fond zameraný na zelené investície. Ale keď sa bavíme o tom, že čo je rozšírené, tak sú to určite akciové fondy zamerané na túto oblasť. Zelené dlhopisy sú skôr vecou, ktorá vznikala len pár rokov dozadu, takže aj vzhľadom na to je toto menej rozšírené. A o niečo ťažšie sa definuje, čo je zelený dlhopis, než čo je zelená akcia. V zásade ale tie zelené dlhopisy by mali byť od spoločností, ktoré majú aj akcie zaradené ako environmentálne orientované alebo ESG.
Keď mám sporenie dôchodkové a som napríklad v druhom pilieri, viem aj tam napríklad si nejak zadefinovať, že chcem, aby tie moje investície boli iba z toho zeleného portfólia, alebo tam na to žiaden dosah nemám?
Máte dosah na výber fondu, ale to, čo je v ňom obsiahnuté, vychádza skôr priamo z tej stratégie fondu a z popisu tej stratégie, takže vy si vyberáte produkt. Neviem o tom, že by v druhom dôchodkovom pilieri mal niekto zameraný fond čisto na zelené investície. Môžem ale povedať, že my o tom uvažujeme u nás v dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky A zároveň, keď sa bavíme o tom, že aká je početnosť produktov v oblasti podielových fondov na Slovensku, prístupná vlastne slovenským investorom, tak aj tu pripravujeme vlastne vznik zeleného fondu, orientovaného na akcie spoločnosti z tejto oblasti. A spolu s nami, alebo okrem nás, teda určite vznikajú aj ďalšie zelené alebo sociálne zodpovedne orientované vlastne podielové fondy aj u ostatných správcov na Slovensku. Väčšiu tradíciu v tomto majú skôr západné krajiny a západné asset managementy. Ja keby som si mal vybrať ako nejakého reprezentanta takýchto asset managementov, tak by som možno povedal, že ide o francúzsky asset management, ktorý má pomerne širokú paletu fondov zameraných na jednak aj etické, ale aj zelene orientované fondy alebo témy, dokonca subtémy.
Rozumiem tomu, že neexistuje druhopilierový zelený fond samostatne, ale je už dneska súčasťou tých akciových fondov. Mixujú tam tí portfólio manažéri aj nejaký podiel akcií, ktoré sú ESG?
Áno, určite. Nemusí ten vlastne to primiešanie týchto spoločností byť hoci aj nejaký priamy zámer, lebo zase z indexu S&P 500 85% firiem v súčasnosti zverejňuje o sebe dáta, ktoré umožňujú napríklad robiť priamo ten ESG scoring a viac alebo menej zodpovedajú vlastne ako keby tomuto prístupu alebo skore. To, keď sú vlastne podielové fondy alebo indexy zamerané užšie na vyslovene ESG spoločnosti, tak skôr ide o to, že nejaké firmy vylúčia z toho zoznamu na základe toho, že majú nízke skóre alebo nemajú skóre, že není možné prideliť skóre. Takže je to skôr nejaký že zúžený súbor vlastne spoločnosti. Ale čo sa týka tej otázky, že či sa vyskytujú tieto spoločnosti aj v dôchodkových fondoch, určite áno. Aj v našom akciovom orientovanom fonde vlastne nájdete takéto spoločnosti aj z hľadiska tých zelených energií, napríklad, ktoré som spomínal, že sú veľmi výkonné. Aspoň teda minulý rok mali veľmi slušnú výkonnosť. A na základe toho, aj tej profitability alebo nejakého výhľadu sa dostali do vlastne výberu spoločnosti u nás v akciovom fonde. A nemôžno povedať, že sa tam dostávali výlučne z toho kritéria, toho etického princípu. A ESG skôr išlo o tú ekonomickú stránku.
A môže vôbec si portfólio manažer, alebo teda ten, kto riadi fond, nemusí nevyhnutne byť v rámci druhého piliera, povedať, že chcem mať v portfóliu zelené akcie a nebude sa rozhodovať iba na základe tých ekonomických parametrov, ale na základe tých ako keby spoločensko zodpovedných parametrov.
V tom prípade by mal investorov informovať o tom, že takéto vylučovanie spoločnosti alebo výber spoločnosti prebieha na základe tohto kritéria, lebo to už je stratégia toho fondu a tá by mala byť transparentná a investor by mal vedieť, do čoho investuje. V zásade ale treba povedať to, čo ste spomínali, že nejde o ekonomické kritérium v prvom rade, skôr v druhom rade, ale čo sa dá robiť, aby sme zosúladili to, že tá výkonnosť je jedna vec a druhá vec je ten etický princíp alebo environmentálne zameranie, tak treba povedať, že môžeme vyfiltrovať vlastne zo súboru, ktorý je už zúžený na základe toho neekonomického kritéria, toho ESG score, na základe ekonomických kritérií vyfiltrovať firmy, ktoré sú profitabilné, majú dobrý výhľad a jednoducho takto zostaviť potom to portfólio, aby netrpela tá výkonnosť na základe toho, že to primárne kritérium nebolo že ekonomické.
A vy sa už stretávate v rámci komunity investičných bankárov a investičných manažerov s týmto prístupom, že niekto si povie, že nechcem 10% výnosnosť, ale stačí mi 7% a budem zohľadňovať tie spoločenské atribúty, alebo stále dominuje názor, že beriem to, čo má najvyššiu výnosnosť?
Týka sa to vyslovene fondov, ktoré majú zadefinované, že takúto stratégiu majú. Treba to investorovi, tak ako som už spomínal, oznámiť vopred a definovať tak ten fond, že je takto orientovaný.
Ale sú už na trhu takéto fondy?
Sú, samozrejme.
A z celkových tých finančných objemov, ktoré sa vlastne točia v celom tom investovaní, tak viete to nejak tak percentuálne rozdeliť? Existuje také číslo, že toľko to percent sú vlastne tie hriešne fondy, hriešne akcie a toľko to percent sú zelené? Alebo aspoň, akože nemusíte vedieť konkrétne číslo, ale čoho je viac?
Určite klasických investícií. Je ale predpoklad, že tie zelené investície, alebo nie zelené, ale tie ESG investície ako celok, že budú narastať a že v roku 2028, tuším, bola tá hranica, že budú predstavovať možno aj viac ako polovicu objemu majetku pod správou všeobecne fondov.
A ako je to na Slovensku? Aká je tá situácia vlastne na Slovensku so zeleným investovaním?
je v rozvoji. By sme povedali, že vlastne táto oblasť nebola primárnym záujmom investorov na Slovensku. Skôr sa dá povedať o tých západných krajinách a ja osobne viem, že v Rakúsku to už bolo vlastne pred niekoľkými rokmi, že sa začali aj asset managementy, aj klienti viacej dopytovať po tejto téme. U nás táto téma prichádza vlastne do pozornosti investorov, povedzme, že až v súčasnosti. A v tomto období vznikajú vlastne aj fondy pod správou slovenských asset managementov, ktoré sú takto orientované. A je to aktuálna téma aj pre nás. A v zásade je možné povedať, že ten slovenský investor sa viacej zameriaval primárne na tú výkonnosť a na to zhodnotenie, ako na to, že čo presne ten fond obsahoval alebo na čo bol zameraný.
Čiže keď sa opýtam, že čo bolo prvé, že tie zelené investície prišli na Slovensko alebo objavili sa klienti, ktorí začali mať záujem o také investície a tlačili vlastne na banky, tak ako to bolo?
Ja si skôr myslím, že je to z tej ponukovej strany. A prišlo to aj v súvislosti s tým, že vlastne veľa asset managementov na Slovensku má aj zahraničnú matku a tá téma sa vlastne priniesla z tej západnej Európy.
Keď porovnávame výnosnosť ESG titulov s tými titulmi, ktoré sú označované ako hriešne, tak tam to vychádza ako v historickom porovnaní?
V tom historickom porovnaní treba povedať, že hriešne akcie boli výkonnejšie ako zamerané na ESG a dokonca boli výkonnejšie aj ako plošné akciové trhy. A keď porovnávame ESG indexy ako reprezentanta ESG investícií a plošné akciové trhy, tak ESG investície majú o niečo málo menšiu výkonnosť ako všeobecné akciové trhy alebo všeobecne zamerané indexy na akciové trhy. A v zásade teda platí, že tie hriešne akcie boli nad oboma týmito oblastiami. Nehovorí to ale o tom výhľade, ktorý je možné, že aj vzhľadom na to, že sú stále viacej rozšírené práve tie ESG investície a to zameranie tam, že sa z toho nestane taká téma, ktorá vlastne tou zotrvačnosťou alebo tým záujmom a dopytom po týchto spoločnostiach od investorov neperberie tú prvú priečku práve na základe toho dopytu.
A indikuje to niečo, že zmenšuje sa napríklad ten rozdiel výnosnosti tých ESG a hriešnych titulov? Či nič to zatiaľ neindikuje?
Nevidím úplne tento trend, aby som ho mohol ako potvrdiť. Čo som ale videl, bolo, že v zásade ten minulý rok tie zelené trebárs energie alebo obnoviteľné energie boli veľmi výkonné. Tam dokonca zarobili niektoré indexy úzko zamerané na túto oblasť aj 200%, čo znamená, že rozhodne prekonali ten index hriešných investícií, plošné akciové trhy a aj ESG investície ako celok.
Čiže vlastne hovoríte, že niektoré subkategórie toho ESG investovania už sú dneska výkonnejšie ako hriešne tituly.
Presne tak.
Dá sa povedať, že niečo je aj výkonnejšie z hľadiska nejakého času alebo rýchlosti tej investície, že keď napríklad chcem investovať, že chcem tie peniaze zhodnotiť za 2-3 roky, alebo je to investícia, ktorú si chcem uložiť na 10-15. Tam aký je ten pomer výkonnosti tých ESG a hriešných?
Toto nemá súvis s tým zameraním na ESG alebo nie, ale vyberáte si v princípe to aktívum, do ktorého investujete, že či ide o akcie alebo dlhopisy. A tam je možná tá rozdielnosť vlastne v rýchlosti zhodnotenia vašej investície, ale vždy je riziko a výnos ruka v ruke. To znamená, že pokiaľ vy chcete rýchlo zarábať, tak musíte rátať aj s tým, že tam dojde k nejakému výkyvu, kedy môžete prudšie prerobiť na krátko, na nejaký čas. A investičný horizont je jedna zásadná vec, ktorú treba dodržiavať vlastne pri investovaní. To znamená, že keď investujete trebárs do akcií, tak by ste mali zotrvať v tej investícii minimálne 8 rokov na to, aby ste znížili tú šancu toho, že pri nejakom výkyve dôjde práve v čase, keď vy potrebujete z tej investície odísť, a je to skôr ako za tých 8 alebo 10 rokov, že bude tá investícia v poklese. Že nebudete v pluse, ale v mínuse. Ale to je spôsobené iba tým, že vlastne ste nedodržali ako keby tú jednu zásadnú vec pri investovaní, a to je práve ten investičný horizont, teda minimálna doba zotrvania v investícii.
Vy ste spomínali rok 2028, kedy by tie ESG investície už mali prevýšiť vo finančnom objeme tie hriešne investície. Znamená to, že keby že teraz za vami prídem a chcem sa poradiť, tak ako by ste mi odporúčili investovať ako, akože skutočne že lajkovi, ktorý chce proste iba zhodnotiť svoje peniaze?
prvom rade by som sa spýtal, na akú dobu, že investujete, aby sme poznali ten investičný horizont, lebo toto je tá zásadná otázka. Poďalšie je treba poznať vaše skúsenosti s investovaním a toleranciu voči riziku. To znamená, že či vám spôsobuje nejaké problémy to, že investícia poklesne trebárs o 10% krátkodobo, či je to pre vás ako psychická záťaž, alebo to beriete naopak s ľahkosťou a poprípade ešte dokúpite, lebo viete o tom, že v dlhodobom hľadisku proste tieto investície budú rásť a v zásade sa pri poklese oplatí nakupovať v takom prípade. To neplatí ale pri niektorých úzko zameraných veciach, ktoré nie sú dostatočne diverzifikované, ako keby ste si kupovali nejaký konkrétny akciový titul firmy, ktorej sa nedarí a možno, že aj zanikne. Tu sa bavíme o indexoch, ktoré obsahujú 30 a viac akcií. Vtedy môžeme o tom hovoriť, že vlastne by ste nemali prísť o svoje peniaze a aj pri poklese, keď doinvestujete, že by sa nemalo stať, že tie peniaze sa vám po nejakom čase nevrátia. Keď poznáme vlastne to, na akú dobu investujete, poznáme tú toleranciu voči riziku, že vám nerobí problém výkyv o 10%, tak potom je možné vlastne investovať podľa toho do určitého typu investícií, keď ste dynamicky orientovaná, že investujete na dlhú dobu. Veľmi dobre je, pokiaľ investujete pravidelne, lebo aj to zvyšuje možnosť vlastne ísť do rizikovejších vecí a viac výnosných, lebo vždy sa bavíme o výnose a riziku. Tak vtedy vlastne je možné ísť priamo trebárs do akciových fondov. Pokiaľ ale tá doba je kratšia, ako trebárs tých 5 až 8 rokov, tak v tom prípade by som určite nemohol odporúčať, aby ste investovali čisto do akciových fondov, ale je potrebné si tú investíciu rozložiť, že len časť do akcií a časť treba ísť aj do dlhopisov a poprípade realit. Alebo si vybrať zmiešaný fond, ktorý obsahuje viaceré druhy aktív a to riziko má rozložené už priamo vo vnútri toho fondu. A ak investujete na krátku dobu, tak tam potom treba siahnuť skôr po tých dlhopisových investíciách alebo po prípade po realitných.
Ešte sa opäť vrátim k tomu roku 2028, čiže dajme tomu, ak by to moja investícia mala presiahnuť ten rok, prišla by som za vami ja aj Adam. Adamova podmienka by bola výnosnosť, moja podmienka by bola etickosť. Je možné, že by ste nám obidvom poradili rovnako, alebo aj po tom roku 2028 by ste nám poradili investovať rozdielne ešte?
Nie, ako v zásade by som, pokiaľ tam nie je vyslovene obmedzenie na to, že to musia byť čisto ESG investície alebo len environmentálne orientované, tak potom by som poradil obom rovnako.
Skôr tak som to myslela, že či po roku 2028 sa ako keby stretne tá výnosnosť aj tých zelených fondov. Preto som dala ako príklad Adama, ktorý by mal jedinú podmienku toho, že proste chce mať čo najväčšiu výnosnosť a moja jediná podmienka by bola, že to musia byť zelené fondy. Že či tá rada vaša vlastne, ak by sme obidvaja chceli dlhodobú investíciu, či by bola rovnaká, že či akože smerujeme k tomu, že sa to niekde pretne.
Nebola by rovnaká a my nerobíme ako keby predpoklady pri aktívne riadenom portfóliu alebo aktívne riadených fondoch na tak dlhú dobu. Skôr sledujeme nejaký blízky výhľad. A v tom prípade by treba zadamové portfólio obsahovalo pravdepodobne aj tie hriešné akcie, vaše nie.
Keď sme sa bavili o greenwashingu a korporátnych dlhopisoch, vlastne z našej diskusie vyplýva, že ESG mechanizmus je v zásade štandardizovaný, sú tam nejaké ratingové agentúry, ktoré to skúmajú a ten klient aj retailový sa v zásade môže spoľahnúť na ich úsudok. Ale napríklad na Slovensku, ale aj teda v Európe, je emisie korporátnych dlhopisov pomerne liberalizovaný proces, je to pomerne jednoduché vydať. A dneska sú na trhu firmy, ktoré vám slúbia, že dajte nám, kúpte si dlhopis od 2000 eur a my ideme stavať zelené doby napríklad. Pri tých korporátnych dlhopisoch je nejaký efektívny kontrolný mechanizmus, na ktorý sa môže ten retailový spotrebiteľ spoľahnúť, že to je naozaj zelené?
No pokiaľ by mala tá spoločnosť sama o sebe ako akciová spoločnosť rating ESG alebo priamo ten environmentálne zameraný, aby som vedel to skore, tak potom viem z toho odvodiť, že tento emitent môže vydávať treba zelené dlhopisy. A pokiaľ ide len o nejaký dlhopis, ktorý je určený na nejaký konkrétny a zelený projekt, tak to závisí zase od posúdenia priamo toho projektu.
To znamená, že treba odporučiť tomu klientovi, nech si prečíta prospekt a študuje si vlastne podklady tej spoločnosti?
To určite, ale toto už je taká fakt, že analytická práca pre profesionálov a pochybujem, že úplný laik alebo amatér dokáže z tohoto vytušiť treba z ESG skore, ale skôr by som sa spoľahol teda na profesionálov a aj z hľadiska výberu ako investícií by som šiel skôr po podielových fondoch ako po priamých investíciách do konkrétnych dlhopisov alebo konkrétnych akcií.
Čiže nadinterpretová vám to váš názor, že ten riziko greenwashingu pri korporátnych dlhopisoch, najmä drobných firiem, je vyššie ako pri fondoch ESG napríklad?
Určite.
Tam asi platí to, čo platí všeobecne pri greenwashingu, že neexistuje nejaká jedna značka, ktorú si proste dám na ten fond a viem sa na to spoľahnúť, že naozaj treba sa dopatravať k tým informáciám.
No je to určite zložitejšie, keď si to má riešiť like sám, ako keď sa môže spoľahnúť teda na profesionálu. To rozhodne. Aj z hľadiska prístupnosti tých údajov a niektoré dáta sú aj platené.
Veľkou témou je aj uhlíková daň alebo uhlíkové clo. Urobí niečo toto s tým trhom, o ktorom sa bavíme?
No predstavuje to určitú negatívnu zložku ako keby podnikania firiem, ktoré nie sú v súlade s tými environmentálnymi princípmi. A práve toto riziko by sa malo stále viacej a viacej zohľadňovať vlastne aj z ekonomického hľadiska pri výbere tých investícií, lebo to znižuje samozrejme profit tej firmy, pokiaľ musí platiť nejaké penále. Ale to sa odzrkadlí priamo už aj v tých ekonomických dátach. Jedno vlastne ide v ruke s druhým, že ja keď vyberám firmy treba spodľa len čisto ekonomických kritérií a začne sa tam prejavovať niečo takéto negatívne, tak to tú firmu posunie určite nižšie ako ostatné, ktoré sú s tým v súlade.
Po prípadnom zavedení toho uhlíkového cla, že tie hriešne investície začnú byť menej výnosné?
Áno,
taká hľadiska, jednoduchá rovnica, hej?
Áno, z hľadiska profitability určite sa to musí potom prejaviť vlastne na tom. Jedine teda, že by tá profitabilita bola tak veľmi vysoká, že ani žiadne dania alebo penále by ju neznížili pod úroveň tých ostatných firiem, ktoré to treba dodržiavajú. A v tom prípade by došlo len z ekonomických kritérií aj k výberu aj také firmy.
Môže sa paradoxne stať, že to zvýši aj profitabilitu tých zelených investícií, lebo napríklad veľa špinavých podnikov dneska offsetuje svoje uhlíkové náklady, čo vlastne spôsobuje vyššie príjmy tých zelených firiem.
Povedzme, že áno.
Ak sa bavíme o tom uhlíkovom cle, tak je aj nejaký odhad, že o koľko by to asi mohlo zahýbať tým trhom, že sú to desatiny percent alebo sú to celé percentá?
K tomuto nemám ako nejaké podklady, takže neviem odpovedať na túto otázku. V zásade ale platí to, čo som povedal, že vlastne pri výbere z hľadiska ekonomických kritérií penále alebo dane budú mať negatívny dopyt na profitabilitu tej firmy, ktorá to nedodržiava. A naopak môže to pozdvihovať nejakým spôsobom aj firmy, ktoré sú environmentálne zamerané, takúto daň nemusia platiť. Čo sa ale môže stať pri zvyšovaní popularity vlastne ESG spoločnosti alebo environmentálne zameraných spoločností je, že tieto firmy sa stanú výkonné z titulu dopytu po nich, ale na druhej strane tie zanedbávané firmy, ktoré nepatria do tejto skupiny ESG investícií a sú povedzme tie hriešne akcie, sa môžu stať viac hodnotné z hľadiska toho, že sú podhodnotené teda pre akcionára, lebo tá ich cena tej akcie vzhľadom na znížený dopyt môže predstavovať určitú skrytú value alebo hodnotu vlastne pre toho akcionára. A investori, ktorí nebudú mať obmedzenie len na tie ESG firmy alebo tie environmentálne zamerané, môžu siahnuť aj po týchto firmách a znova môže dôjsť ako keby ku vyrovnávaniu a k tomu, že vlastne tie podhodnotené firmy budú zarábať viac ako tie, ktoré sú už nadhodnotené z titulu nadmerného dopytu. Skúsme to možno že inak preformulovať, že jednoducho vysoký dopyt po ESG investíciách alebo environmentálne orientovaných investíciách môže spôsobiť to, že tie firmy budú časom nadhodnotené a tie spoločnosti, ktoré sú hriešne a sú vylúčené ako keby z toho zoznamu, ktoré nakupujú investori zameraní na ESG, sa môžu stať z titulu podhodnotenia práve dobrou investíciou pre tých, ktoré takéto obmedzenie nemusia mať. A pri nákupe takto podhodnotených firiem sa môže stať, že časom budú mať vyššiu výkonnosť ako tie ESG nadhodnotené firmy v tom čase.
Veľmi zjednodušene, ak to chápem. Daniel Křetínský, keď kupoval bane, tak ich kupoval už v čase, keď sa hovorilo o zatváraní, on ich kupoval podhodnotené s vidinou toho, že Európa nebude schopná na nejakom rozumnom horizonte tie bane zavrieť a zatiaľ sa mu to teda potvrdzuje. Ale kupoval to vlastne v emócii, že zelená politika, regulácia, čo tlačilo cenu nižšie, čiže podniky boli podhodnotené, ale všetci na neho kúkali, že prečo to kúpil, kúpil to a v zásade sa mu to zatiaľ potvrdzuje.
Mm-hmm. Vy ste už spomínali taký ten raketový nárast výkonnosti pri tých ESG investíciách, ktoré sa týkali výroby z obnoviteľných zdrojov energie. Viete niečo povedať aj k výkonnosti takých investícií, ako sú vodíkové autá, vodíkové technológie alebo dajme tomu spätné odsávanie uhlíka z atmosféry?
Všeobecne tematicky zamerané investície, lebo toto sú tematicky zamerané investície, boli veľmi výkonné minulý rok a patrila tam aj treba z oblasť robotiky, automatizácie, umelej inteligencie, poprípade teda aj autonómnych vozidiel a elektromobility. Táto téma bola teda minulý rok veľmi výkonná z hľadiska toho, že čo tieto spoločnosti zarobili, ale je to prepojené jedno s druhým. Nakoniec aj Tesla je vlastne elektromobilita a prepojenie aj s touto témou environmentálne zameraných investícií a trebárs aj tých čistých energií. Takže jedno ťahalo druhé nahor, ruka v ruke. Ale ten dôvod alebo to zameranie investorov v tom minulom roku práve na tieto tematické oblasti bolo aj spôsobené teda víťazstvom toho Joea Bidena v prezidentských voľbách a k jeho záväzkom vlastne orientovať politiku aj týmto smerom.
Do akej miery je to reálny vývoj trhu a do akej miery je to, ak poviem, že vyhajpované, tak môžem použiť tento výraz aj pri investovaní?
Z hľadiska toho, že sa tým investíciám tak veľmi darilo, že či to bolo opodstatnené, bolo to opodstatnené práve tými politickými rozhodnutiami. Čiže tam tá profitabilita, tie ekonomické aspekty sa prejavia určite priamo v tých spoločnostiach bez ohľadu teda na to, že bol dopyt investorský z titulu toho predpokladu, že v tejto oblasti sa bude dariť.
Veľmi sa hovorí o teda vývoji nových technológií aj na boj s klimatickou krízou. Hovorí o tom aj politici a je aj vlastne taká skupina technooptimistov, ktorá tvrdí, že vývoj nejakých nových technológií dokonca dokáže vyriešiť klimatickú krízu. To sú také tie akože teórie alebo vízie. A povedzte vy, keď sledujete aj priamo vývoj, kde sa už operuje s reálnymi peniazmi, že či aj ten investičný obraz je taký, ako je to, čo som teraz opísala, že či reálne už v tom sú naliaté reálne peniaze a tých peňazí je proste skutočne také veľké množstvo, že by mohli nejak zamávať tou svetovou ekonomikou.
Z hľadiska dopytu po ESG investíciách, že či menia reálne ako svet, určite áno. Aj z hľadiska toho, že teda tie spoločnosti dostávajú prednosť pred klasickými firmami, ktoré možno nerešpektujú alebo neberú do úvahy úplne tieto princípy. A či to mení svet, tak môžete sama vidieť vlastne, že aj trebárs aj COVID kríza podporila niektoré technológie a prechod napríklad aj v tej sociálnej oblasti, že ľudia z klasických ofisov zrazu prešli na home office a aj firmy, ktoré si nemysleli, že dokážu fungovať trebárs na home office úrovni, hoci na 20%, tak museli fungovať na 100% home office úrovni a že to zrazu išlo. Takže aj COVID kríza nejakým spôsobom podporila aj rozvoj alebo náhly nástup niektorých technológií aj v tej sociálnej oblasti a trebárs aj fungovania firiem ako takých a to celé spadá pod ESG. Aj diverzita trebárs z hľadiska zamestnancov a tak ďalej z tohto pohľadu. Takže aj riadenia firmy a kontroly a tak ďalej. Takže ja si myslím, že áno, že má to reálny dopad a paradoxne teda aj tá COVID kríza zrýchlila ako keby nástup tých nových princípov alebo nových technológií.
Kebyže sa bavíme, ako to bude vyzerať o 10-20 rokov, aký je váš odhad? Kebyže tu sedíme o 10 rokov, tak čo by boli také akože top investície, top fondy alebo top akcie?
Určite technológie za mňa. Rozvoj technológií všeobecne poháňa ako keby ľudstvo dopredu a ja som zástancom toho, že nové technológie sú vec alebo oblasť, do ktorej sa oplatí investovať. A či už sa jedná o nájdenie nových zdrojov pohonu aut alebo obnoviteľných zdrojov energií, tak je to rozhodne oblasť, ktorá má perspektívu. A poprípade sú to aj nejaké objavy z hľadiska technológií v medicíne, v genetike. A v zásade inovácie, všeobecne by som to nazval inovácie, je niečo, do čoho sa oplatí investovať.
Adam, keby si ty mal pred touto epizódou a potom, čo sme toto nahrali, sa rozhodnúť, ako investovať svoje peniaze, rozhodol by si sa pred a po inak, alebo...
Nerozhodol by som sa inak, ale stále by som mal zmiešané portfólio, čiže stále by som mal časť portfólia akože v tých spoločenských zodpovedných firmách, ale časť... Akože nevieš sa zbaviť toho... živočišného výberu, že ideš po tých výnosoch. tá medzera je stále dosť, nechcem povedať, že výrazná, ale relevantná.
Sú teda aj klienti, ktorí majú prioritu iba to zelené investovanie a naozaj investujú iba eticky?
Momentálne zatiaľ nie. Podľa mňa skôr sa orientujú na to, že čo je výnosné, čo je zaujímavé, a vedľajšia téma sú potom ten dopad toho investovania. Ale možno musíme rozlišovať aj medzi vekovou kategóriou a spomenúť, že najmä teda mileniáni sú tí klienti, ktorí budú pravdepodobne viacej orientovaní alebo viac sa budú pýtať aj na tú otázku toho environmentálneho dopadu tých investícií, pokiaľ budú si vyberať nejaké fondy.
A ešte moja záverečná otázka. Viete si predstaviť svet, kedy hriešne investície úplne zaniknú, alebo budú na nej nasadené nejaké proste pokuty, alebo neviem, ako to povedať, aby boli rovnako etické na konci dňa ako tie zelené?
Ja si myslím, že tam môže dochádzať k určitým ako keby prelievaniu medzi nádobami aj z hľadiska tých investícií. A tak, ako som hovoril, že časom môžu zanedbávané investície vytvoriť príležitosť investičnú, ktorá bude veľmi výnosná, tak sa to môže stať aj v prípade vlastne hriešných akcií a tých, ktoré rešpektujú ESG kritériá alebo princípy. A úplnému zániku asi nedôjde, tak treba tabakové a alkoholové výrobky pravdepodobne nie sú tá oblasť, ktorá by mala v blízkej dobe už zaniknúť. Ani v horizonte asi 10-20 rokov sa to asi nestane. Nemyslím, že komplet celé obyvateľstvo prestane piť alkohol.
To určite nie, len práve preto som sa pýtal, že či ten celý trh sa posunie akože tak, že naozaj tá zmena klímy bude taká hrozba, že aj prispôsobíme tomu aj uvažovanie vôbec nad investovaním.
Uvažovanie sa prispôsobí, ale hovorím, že vzniknú investičné príležitosti opäť v tých zanedbávaných oblastiach a môže dôjsť k prelievaniu vlastne medzi tými nádobami toho, že čo je zainvestované, alebo dopyt po tých ESG investíciách a po tých hriešnych akciách na druhej strane.
Ono to podľa súvisí aj s verejnými politikami, lebo napríklad, že tabakové firmy nezaniknú, ani teda podľa mňa, len budú inovovať, ale nie tlakom ani tak investorov, ako tlakom tých regulácií. Hej, už dneska to vidíme, že Philip Morris predstavuje proste bezdymové produkty a iné spoločnosti predstavujú bezdymové produkty a predpokladám, že taký vývoj bude aj ako keby rafinérie budú pod tlakom, hej, ale nepredstaviteľné, akože aspoň v mojom životnom horizonte, že by rafinérie zanikli.
A zase sa vraciame vlastne k tej otázke tých nových technológií a inovácií, ktoré sa dotýkajú vlastne aj podnikania takýchto firiem.
Hej, to mi je jasné, len som skôr tú otázku mierila tam, že to, čo dnes voláme hriešne, že či ešte aj o 10, 20, 30 rokov bude hriešne, že už proste hriešny tabak a hriešny alkohol bude neakceptovateľný. A celý ten tlak sa vlastne posunie na to, že už akože vôbec už sa nebudeme baviť o tom, že nejaké investície sú hriešne.
No potom možno, že sa nebudeme vôbec baviť o tom, že niečo dodržiava princípy, akože ESG, lebo potom sa to vlastne všetko zrovná a stane sa tak všeobecným, že sa nebudeme s touto otázkou až tak zaoberať.
A toto si viete predstaviť v nejakom horizonte, alebo zatiaľ to tam vôbec nesmeruje?
Určite sa to môže stať v budúcnosti, ďalekej budúcnosti, alebo nie v dohľadnej dobe.
Mojím hosťom bol portfólio manažér Matej Varga a počuli ste aj môjho kolegu Adama Valčeka. Počúvali ste Klíma podcast, dvojtýždenný podcast denníka SME. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese podcasty.zme.sk. Ak sa vám podcast páči, ohodnoťte ho na iTunes. Ak máte nejaké pripomienky alebo sa nás chcete niečo opýtať, napíšte nám do podcastového klubu denníka SME na Facebooku alebo na mail podcasty@.sk. Ja som Katarína Kozinková a na tomto podcaste so mnou spolupracuje Jana Maťková.
Aj keď sú farby VUB banky oranžové, sme zelená banka. A preto vám ďakujeme, že aj vy venujete svoju pozornosť zeleným témam. Viac o našich aktivitách pre pomoc životnému prostrediu nájdete na www.zelenabanka.sk.